very good day, Africa.
subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax talaadaha bisha ogost waa 3 sannadka 2022-ka waxaanad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 barkii aroornimo washingtonna waa 12:00 iyo barkii habeenimo. idaacadda saakana waxaa idiin wada anigoo ah maxamed cabdi.
meeshaan janno ma taal, meeshaan cadaab baa yaalla, meeshaan wiilashaas suusaha labisan ayaa yaalla, meeshaan qoryaha beekaamkaa yaalla. janno masaajidaa laga raadiyaa, janno waalidko baari loo noqdaa laga raadiyaa, janno dalkoo daacad loo noqdaa laga raadiyaa.
waa warbixin ku saabsan ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa galmudug oo la wareegay gacan ku haynta deegaanada camaara iyo qaycad ee gobolka galmudug. waa maamul goboleedka galmudug. waxaad sidoo kale maqli doontaan maamulka degmada doolow ee gobolka gedo iyo odayaasha dhaqanka degmadaasi oo ku guulaystay inay heshiis dhex dhigaan 2 beelood oo waayahan deegaanadaasi ku dagaalamayey. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa. marka horese warkii caalamka. ugu yaraan 30 mayd ah ayaa ku soo caariyey gebiyada webiyada dalka suudaan ee xadka la leh gobolka tigray ee waqooyiga dalka etoobiya. sida laga soo xigtay, 2 qof oo qaxooti reer etoobiya iyo 4 markhaati oo suudaan u dhashay, kuwaasoo dhammaantood wakaaladda wararka reuters isniintii shalay u sheegay in meydadka ay iyagu soo qaadeen. meydadka ayaa laga helay webiga sitit dalka etoobiyana looga yaqaano tekeze, kaasoo hadda kala badha dhulka ay kala maamulaan xoogaga tigray iyo kuwa amxaarada ee iyagu xulufada la ah dalka waa dowladda federaalk etoobiya. doctor tawerso tevera oo ah dhakhtar qaliin kaasoo kasoo baxsaday magaalada humera ee dalka etoobiya ee xadka la leh suudaan ayaa sheegay inuu isagu aasay 10 qof oo meyda 6 maalmood ee lasoo dhaafay. doctor tevera ayaa intaasi ku daray in loo sheegay in kalluumaystada deegaanka iyo dad qaxooti oo kasoo baxsaday dalka etoobiya ay soo saareen 20 mayd ah, kuwaasoo 7 ka mid ah isniintii shalay lasoo saaray. dhinaca dalka nigeriyana, dhakhaatiirta tababarka u jooga cisbitaalada dalkaasi ayaa bilaabay shaqo joojin aan xilligeeda la cayimin isniintii shalay, iyaga oo ka cabanaya mushaharkii iyo gunooyinkii oo lagala daahay. sida laga soo xigtay ururka midowga dhakhaatiirta, xilli xanuunka covid-19 uu sare u sii kacayo, dhakhaatiirta nigeriya ayaa inta badan shaqo joojin ka sameeya waxa ay ugu yeedheen xaalado liita oo dhinaca adeeg bixinta ah. sannadkii hore ayay ahayd markii 3 mar ay ka dareereen shaqooyinkooda, iyagoo waxyaabihii ay dalbanayeen ay ku jirtay in gunooyin gaara lagu siiyo daweynta dadka qaba xanuunka covid-19.
ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug ayaa la wareegay deegaanada qaycad iyo camaara oo maleeshiyada al-shabaab ay ku
socotaan. idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. aynu ku bilowna ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka galmudug oo isgarabsanaya ayaa la wareegay gacan ku haynta deegaanada camaara iyo qaycad oo ka tirsan maamul goboleedka galmudug. deegaanada ay la wareegeen ciidamada ayaa in muddo ahba waxaa gacanta ku hayay kooxda al-shabaab, sida warbixintan ku eegay wariyaha v o a da gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq.
ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug ayaa la wareegay deegaanada qaycad iyo camaara oo maleeshiyada al-shabaab ay ku sugnaayeen muddooyinkii ugu dambeeyey. ciidamada isgarabsanaya ayaa dagaalo ku qaaday deegaanka qaycad oo ahaa fariisinkii ugu adkaa ee al-shabaab ay ku sugnaayeen, ha yeeshee ciidamada ayaa u suurta geli weysay in ay deegaanka la wareegaan, waxaana weeraro duqeymo ah oo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dowladda Mareykanka looga saaray fariisinkii qaycad ay ku lahaayeen al-shabaab, iyadoo ciidamadana ay si nabada kula wareegeen deegaanka. inkastoo ciidamada ay ku kala sugnayeen dhinacyada amaara bacadweyne iyo qaycad haddana deegaanada bacadweyne iyo qaycad ayaa ahaa goobihii uu ka dhacay dagaal la sababay khasaare kala duwan ha yeeshee ciidamo ku sugnaa deegaanka qodqod oo sidaa aan kaga fogeyn amaara isla markaana uu hoggaaminayay jeneraal sadiq john ayaa si nabada kula wareegay deegaanka amaara oo muddo sannado ah ay ka arriminayeen maleeshiyada al-shabaab wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug axmed macalin fiqi ayaa qabsashada camaare iyo qaycad kadib u mahad celiyey saraakiisha iyo ciidamada wada jira
waxay ciidanku ku iidayaan 20 beri dhufeesyadii khawaarijtu ay ku jiraan oo saaki cagta la soo mariyey 4 dhufeys ugu yaraan oo eeriyadan ay uga jireen oo midba mar laga saarayay kii u dambeeyey saaka ayaa laga nadiifiyey waxaan rabaa ciidamada qaranka ee isugu jira xoogga dalka soomaaliya si guud oo darab ay ku jirto 20 sannadood gorgor ciidanka masuulsooma jeestayaasheena mas-uuliyadda niisa ciidanka deegaanka darabku iyo ciidamada daraawiista iyo ciidanka mariiniska iyo kulli looma kala harin runtii waxaa sharaf weyn ah in ciidamadu ay muujiyeen muddadii bili iyo xoogaag ahaa ee halkan lagu jiray dulqaad isku sabir amar qaadasho ku sugnaansho meeshii maaragtay loogu talagalay arrintaasina waxay keenaysay aan ogeyn inay keenaysa guushaan nimanka shabaabka khawaarijta la yidhaahdo waxay la yidhaahdaan ciidanka dowladdu markay meel soo galaan 24 saac kadib waa laabanayaan marka halkan aan u fariisanno maanta waad arkayseen meydadkoodii qoryahaasi ay u daadiyeen qalabka kale oo ay ka tageen oo isgaarsiintii raashinkoodii kutubtii beenta ahayd wax allaaliya wixii ay gacanta ku hayeenna waa daadiyeen waana farxadeen wixii dhinta mooyaane intii ilaa iyo xardheere dhabarkay jeediyeen ilaa iyo ceeldheere dhulkay galmudug ka haystaan iyo dhulka soomaaliya ka haystaanba in la daba joogo nimankaas khawaarij waxaan rabnaa inaan farriin u dirno khawaarij meeshaan janno ma taal meeshaan cadaab baa yaalla meeshaan wiilashaas tuutaha labisan ayaa yaalla meeshaan qoryaha beekaimkaah yaalla janno masaajidaa laga raadiyaa janno waalidko baari loo noqdaa laga raadiyaa janno dalko daacad loo noqdaa laga raadiyaa halkan janno ma taal meeshaan cadaabkaasaa yaalla qurunka aa ka cararteen baa yaalla ha u soo dhowaanina dadkan dad aa u soo dhowaan kartaan oo aa gumaysan kartaan maahan wiilasha la soo marin habaabiyey farriintaan u direyna waxay tahay fursad baa haysatiin qaar ka mid a waa ka soo farxadeen waa la soo dhoweeyey
dagaalka ka dhanka ah maleeshiyada al-shabaab ee ka socda koonfur bari gobolka mudug ayaa yimid ka gadaal markii maleeshiyada al-shabaab ay la wareegeen bacaadweyne isla markaana ay weerar ku qaadeen wisil hase ahaatee ciidamada isgarabsanaya iyo dadka deegaanka ayaa qaaday guluf lagu xuraynaya deegaanadii al-shabaab ay qabsadeen waxaana dib looga saaray deegaanadii ay ku sugnaayeen halka deegaanka camaare oo sannado ay ka arriminayeen al-shabaab ay hadda ku sugan yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin ba weli waxaad la socotaan v o a washington maamulka degmada doolow ee gobolka gedo ee maamul goboleedka jubbaland iyo odayaasha dhaqanka degmadaasi ayaa ku guulaystay inay heshiis dhex dhigaan 2 beelood oo in muddo halkaasi ku dagaalamayay waa duleedka degmada doolow waxaana gelinkii dambeysale lagu guulaystay inay heshiiyaan 2 beelood faahfaahinta warkan waxaa magaalada kismaayo kasoo diray wariyaha v o a da aadan maxamed salaad
beelahan oo waayadii ugu dambeysay ku dagaalamayay duleedka degmada doolow ee gobolka gedo iskuna hayay dhuldaaqsineed deegaankaasi ku yaalla ayaa gelinkii dambe ee shalay lagu guulaystay in la heshiisiiyo kadib markii odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka degmada doolow ee gobolka gedo ay iska kaashadeen sidii 2 beelood nabad loo dhexdhigi lahaa odayaasha iyo waxgaradka ayaa waayadii u dambeysay ku sugnaa duleedka degmada doolow si 2 dhinac xabad joojin looga sameeyo waxaana kadib markii odayaasha ay ku guulaysteen xabad joojinta la ysugu keenay waxgaradka 2 dhinac gudaha degmada Doolow ee gobolka Gedo iyadoo halkaas la dhigay gogosha si labada dhinac ay ugu heshiiyaan waxyaabaha dhacay waxaana dagaaladii ka dhacay degmada Doolow dowladkeeda ku geeriyooday in ka badan 30 qof oo labada dhinac iska dileen balse odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaankaasi ayaa ku baxay daminta colaadaasi xiritaanka shirkan dib u heshiisiinta ah ee loo sameeyay labadan beel ayaa waxa ugu horeyn hadal kooban ka soo jeediyay ugaas Axmed Aadan Laamu oo ka mid ah dhaqanka mid ka mid ah beelaha ku dagaalamay deegaankaasi.
Sidii guddigan walaal aan jeedinayo ana ma taqaana qortana ka dibinay labada walaalood beelaha ah dibka dhaxmari in badan markii iyo ana ma taqaana muxuu ahaa arrintan su'aaleen oo ayaga guddigan dibinay qortan labaan meelood aan dibinayaan walaalada siin walaayatan in go'aamiyeen oo nin sheegeen iyo hadda inta ku dhawaajiyan hase ahaatee horaba aan dibinay guddida arrintaana aan dibinayay walaaliyo guddida oo yaani mataqaana in beesha goowan saaran jirta walaal qof beerta keer fogaan maxamed nafaran keela sida guddi hortaan ka dibine boortan ka dibine aan qaadne sabayn ci sidii aan gariyan insha Allah wada ilaahay taraada nagado ee saas u gaadasan si kastaba ha noqoto sabayn taas dhan kastaba ha u galan galabta yaani mataqaana laakiin wali guddideen oo on qortan u dibine wali yaani mataqaana muhanno soo go'aamiyeen si kastaba ha soo si kastaba loo qaafo dhan kastaba loo jiifiye
sidoo kale waxaa goobta ka hadlay ugaas gaarane ugaas aadan ugaas cismaan oo isna ka mid ahaa mid ka mid ah beelihii ku dagaalamay degmada Doolow dowladkeeda ayaa dhankiisa xaqiijiyay in ay qaateen nabadda
oo hadda yacni ama jirtiga ama waxa ama dhibaatada socota maalin walba waxa ay ku socoto waa labada laga beelo ee annagoo si wada u soo dhaweynayno nabadda iyo wada noolaanshaha nabadda iyo nolosha
Ali Faarax Mire gudoomiyaha degmada Doolow ee gobolka Gedo oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in labada beelood ay heshiiyaan iskana iloobaan colaadii soo dhexmartay
marka kooraad Ilaahay subxaana wa tacaala ayaa waxaa weydiinaynaa xirkaan dad uu khadigo mid guul u gaaro nabadna ku afsarma maanta waa maalin aan sugayno go-aankii xirkada aasuweyna weye waxaan rabaa inaan kula dardaarmo labada beelood ee walaalaha ee diruntu dhex martay go-aanku waxaa laga yaabaa qolo kaste waxay ku farxaan iyo waxay ka naxaabo in la saarto waxaan rabnaa sidii walaalayaala washala aad u qoodiibateen oo aad u wanaagdiibateen inaad ku qaraabaan go-aanka
dagaalo waayadii u dambeysay ka dhacay dowladka degmada Doolow ee gobolka Gedo ayaa waxa ku nafwayay in ka badan 30 qof sidoo kale boqolaal qoys ayaa ku barakacay balse maamulka degmada Doolow iyo qaybaha kala duwan ee odayaasha dhaqanka iyo saraakiisha ciidamada dawladda ee ku sugan degmadaasi ayaa ku guuleystay ugu dambeyn in labada dhinac ay gacmaha isu saaraan Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin ba weli waxaad la socotaan VOA Washington. Orodyahan Cali Idow Xasan oo Soomaaliya u matalaya orodka 1500 mitir ciyaaraha olombikada adduunka ee ka socota magaalada Tokyo ee dalka Japan ayaa galay kaalinta tobnaad. Tartanka kadib ayaa wariyaha VOA da qaaradda Australia iyo koonfurta Asia Ibrahim Cumar Baafo oo khadka telefoonka kula xiriiray tababaraha Cali Idow iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee guddiga olombikada Soomaaliyeed oo ku sugan garoonkii uu orodku ka dhacay.
Fadlan waxaad dhur ku soo dhawow idaacadda VOA waxaad iga warantaa halka aad joogtid iyo tartankiisa ka halkaas ka dhacay.
Waxaan joognaa Olympic Stadium oo saaka ay ka dhacayeen ciyaarihii orodada oo Soomaali uu ku masalay Cali Idow Xasan 1500 mitir.
Sidaan arkayna tartanka wuu dhamaaday. Cali kaalintee buu galay?
Cali wuxuu galay kaalinta tobanaad, heatka number 2 buu ahaa. Laakiin waxaan fiican inuu score fiican sameeyey oo recordkii uu kaga soo orday isagoo bii dibuuti u dambeeyay hadda mid ka fiican jabuuti iyo Ethiopia wuxuu ku soo orday 3.51 maantana wuxuu orday 3.90 marka waa horumar fiican buu ka sameeyay
waa tahay macalinkii tababaraha uu ahaa oo muddo ku xareysnaa ee karantiilka ee la soo fasaxay saaka ma garab taagnaa
waa garab taagnaa saddexdii maalmood oo u dambeysana waa uu la joogay inkastoo Cali uu aad u dadaalo uu isdiyaariyey oo isaga keligiis uu aadi jiray tababarka laakiin saddexdii maalmood oo u dambeysay saaka oo ahayd sidii ugu darneed macalinka waa taagnaa waana saa kaalmeynayay
أحمد نوح إبراهيم وحتها يتوبره علي إيدو أردكي وكاقب قلي كالنت أو قلي شدا دوركتا
أردكيوه أدن سلامي يدامان شعبك شمالي يدى والله علي إيدو سفي عمبو أردي سعاد كوردنا بيرسنال بشتغيسي وهايد سعاد أدو في عمبي هايدو محايا حيداني بيرسنال بشتغيسي وكوردي مركا هيدكو أدن شكاكو الله فقد برفشنال أو أدن يدى مرع كله oo saaba fiican leh ayuu loo orday Cali Iidow aad buuna u soo caafimaad oo Barcelona bastigiisii buu ku orday
marka tababarkii aad soo siisay muddadii aad ku maqnaydeen Ethiopia aad buu u saaciday Cali
aad buu u saaciday muddadii aan ku maqnayn inta ayeen ka badanayna dadaalka halkaan ka sii wadno oo sii kordhino dawladda Soomaaliya ama madaxweena farmaajo waxaan leeyahay waxa lagu ordayaa waa garoon rabada waa garoon macin jira ma aha meel maxay hadin amniga lagu ma ordayo dowladda Soomaaliya waxa ka codsanayna inay noo sameeyso garoomadaas oo kale ay noo dhisaan garoomada rabarka ee lagu ordayo sababtaana amniga soo ordaya dib meel rabaa oo in jira lay jeeyay si lagu ordayo si lagu dhisaan sameyn kara wax
macalin ugu dambeyn marka Cali maadaama uu loo ordayo dad bilaba haystay dareen intee leeg bay ay gelinaysa maanta kaalin tobnaad inuu galo
horta shacabka Soomaaliya dareen aad u fiican bay gelinaysa maadaama oo nagarab istoogeen xidhiirka olombikada oo igu horeyso qadiija dhammaan xiriirka olombikada xiriirka Soomaaliya ciyaaraha aad baan asrugooda salaamaya dhammaantood iyo magarab joogeen aad baan isalaamaysiiyooda
kaasi wuxuu ahaa Axmed Nuux oo codkiisa ugu dambeeyey wareysi aan kula yeeshay isaga iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee guddiga qaranka olombikada Soomaaliyeed ku sugan garoonka Isaaka ka socotay ciyaarihii orodka 1500 mitir ee uu kaga qayb galay Cali Iidow Xasan oo Soomaaliya matalayay aniguna waa Ibraahim Cumar Baafe magaalada Melbourne dalka Australia
subax wanaagsan mar kale dhigistayaal xarunta warbaahinta ciidanka dalka Yemen ayaa sheegtay inay dileen tiro ka tirsan maleeshiyada xuutiyiinta kadib markii militarigu ay howlgallo ka fuliyeen waqooyiga magaalada Xazma ee gobolka Jowf ee dalkaas Yemen warbixintan waxaa magaalada Qahira ka soo diray wariyaha V O da Xuseen Cusmaan Saxnuuni
marka ka soo baxay ciidamada ayaa lagu sheegay in madaafiicda ciidanka ay bartilmaameedsadeen isu imaatanada xuutiyiinta meelo kala duwan oo ku yaala dhinaca hore ee xerada Al-Khanjara ee gobolkaasi weerarka lala eegtay xarumaha xuutiyiinta waxay sababeen geeri iyo dhaawac 10 ka mid ah argagixisada iyo weliba burbur soo gaaray gawaarida gaashaaman oo ay lahaayeen maleeshiyada xuutiyiinta ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay ciidamada dalka Yemen waaxda warbaahinta ciidanka Yemen ayaa sheegtay ciidanka dawladda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi iyo xoogaga iska caabinta in dagaalo xoogan kula galeen maleeshiyada xuutiyiinta jiida hore ee bariga gobolka Al-Jowf waxaana maleeshiyada ay la kulantay khasaaro naf iyo maalba leh Kornel Maxamed Al-Haaji oo ah sarkaal sare oo ka tirsan militariga Yemen ayaa sheegay inay ku qasbeen maleeshiyada Shiicada inay baxsadaan oo ay dib u gurtaan kadib markii geeri iyo dhaawac farabadan ay soo gaartay ciidankooda dhinaca kale warbaahinta kooxda xuutiyiinta Yemen ayaa sheegtay in weerar xoogan ay ku qaadeen qaybo ka mid ah gobolka Al-Jowf kuwaasoo ay la eegteen xarumaha ciidamada dowladda Yemen afayaan u hadlay maleeshiyada xuutiyiinta ayaa sheegay in dhibaato xoogan ay u geysteen ciidamada dalka Yemen iyo maleeshiyadka kacdoonka wada ee Sunniga arintan ayaa timid kadib markii ciidanka Yemen ay ka hortageen weerar ay maleeshiyada ku soo qaadeen jiidaha hore ee gobolka Waqooyiga Al-Jowf sidoo kale horanta bishii July ayaa kacdoon qabeel ah oo hubaysan oo ka dhala maleeshiyada Xuutiinta ayaa ka qarxay deegaano ka mid ah gobolkaasi, kuwaas oo iska diiday xadgudubyada Xuutiinta iyo dhibaateynta ay la kulmayeen shacabka degan gobolkaasi. Yemen waa dal ay ka socdaan dagaalo sukeeye tan iyo sanadii 2014 kadib markii maleeshiyada shiicada Xuutiinta inta badan ay la wareegeen caasimadda Sanca iyo gobollo badan oo ka tirsan wadankaasi. Dirarta u dhexeysa sunniga iyo shiicada Yemen ayaa cirka isku shareeray kadib markii ciidamada xulafada sunniga oo ay hoggaaminayso boqortooyada Sacuudi Arabiya gudaha ay u galeen dalka Yemen, kuwaas oo sababay geerida kumanaan qof oo rayid ah iyo barakaca malaayiin qof oo u dhashay wadankaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
waxaan mar kale dhigistaal si kasta iyo meel kasta oo naga dhigisanaysan. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dalkiisa ka dhaqan gelinaya talaalkii saddexaad ee COVID-19. Tan iyo wixii ka dambeeyay markii dadkiisa uu ku wargeliyay in wixii ka dambeeyay 1-dii bishii July la qaaday badowgii saarnaa, iyadoo dalkaasi uu ka mid yahay dalalka ku tiirsan dalxiiska. Turkiga weli waxaa ku xayiran kumanaan qof oo marka ay yimaadaan dalalkooda lagu khasbo inay 10 maalmood lagu karantiilo hotel si looga baaro xanuunka COVID-19. Warbixintan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA-da Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
COVID-19 esasen büyük bir aile olduğumuzu, kaderimizin ve geleceğimizin ortak olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmıştır.
Wadanka Turkiga oo ka mid ah dalalka dunida ee dagaalka kula jira xanuunka COVID-19 isla markaana dalkaasi uu curyaamiyay ayaa waxay ku guuleysteen in markii ugu horeysay ay ku dhawaaqaan inay dalkaasi ku talaaleen 4.7 milyan. Tan iyo markii xanuunkaasi ay bilaabeen ololihiisa talaalka ah bishii January, sida lagu sheegay tirakoobkii ugu dambeeyay ee dowladda Turkigu ay shaacisay. Dowladda Turkiguna waxa ay sheegtay in weli dalkaasi xilligan ay sii xoojin doonaan tallaalka si loo xakameeyo cudurkan halista ah oo weliba waajib looga dhigay 18 sano jirka iyo wixii ka weyn. Sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee dalka Turkiga ayaa sheegtay in ka badan 1.4 milyan oo qof xilligan ay qaateen tallaalkoodii ugu horreeyay, halka in ka badan 7.2 milyanna si buuxda loo tallaalay. Turkiga ayaa sidoo kale waxa uu maamulayaa tallaalkii saddexaad ee COVID-19 oo dalkaasi lagu soo rogay si loo xoojiyo 2-dii tallaal ee hore. Ilaa hadda waxaa tallaalkaasi qaatay 5 milyan oo qof. Turkiga ayaa waxaa kaloo uu sheegay in tallaalka saddexaad ilaa hadda ay qaateen 66.82% dadka qaangaarka ah ee dalkaasi ku nool.
Hükümet başkanları, etkinliğe ev sahipliği yapan değerli dostum Sayın Johnson, Gavi'nin mümtaz yöneticileri.
Wasaaradda caafimaadka ee Turkiga ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in ay hubisay 22,000 oo qof iyo 888 qof oo laga helay cudurka COVID-19 iyo 19 qof oo dhimasho ah 24 saac ee lasoo dhaafay. Dalka Turkiga ayaa horay ugu wargeliyay dadkiisa in wixii ka dambeeyay 1-dii July laga qaaday bandowga saarnaa, iyadoo dalkaasina uu ka mid yahay dalalka ku tiirsan dalxiiska dunida. Turkiga ayaa ka mid ah dalalka Britain iyo Midowga Yurub ay ku dareen in dalkaasi aan laga soo dhoofi karin si la mid ah dalalka Bariga Dhexe, Soomaaliya, Kenya iyo Ethiopia. Waxaana dalkaasi weli ku xayiran kumanaan qof oo marka ay yimaadaan dalalkooda lagu qasbo in ay 10 maalin lagu karantiilo hotel si looga baaro xanuunka COVID-19. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
waxaan mar kale dhigaystay dhammaantiinba weli waxaad la socotaan VOA Washington. Waxaanu ku sii dhownahay gebagabadii idaacadda saaki caalamka أنا يسوق قبته هست وعد يا فنانين تا محمد نور غريغ يا فنانة زارة أحمد.
دبنا الروح كواميني يو وعد إلهي دبنا الروح كواميني يو وعد إلهي إنا لما إلا وي إنا لما إلا وي ها لي من آيا
Hi.
idaacaddiina intaasay nagaga dhan tahay. Inta haddii aannu ila idhaahda dib dambe u kulmi doono, anigoo maxamed cabdi oo idinla sidaas iyo subax wanaagsan.